Президент України Володимир Зеленський заявив, що в кабінеті міністрів відбудуться зміни, а також запропонував прем'єр-міністерці Юлії Свириденко іншу посаду. Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі. Також Володимир Зеленський зазначив, що провів зустріч з пані Свириденко і обговорив з нею низку питань. Ми визначили, що для змін необхідне оновлення кабінету міністрів. Це цитата президента. Я вдячний Юлії за чітку, стабільну та ефективну роботу на посаді прем'єр-міністра, за роки результативної праці в команді України і запропонував їй очолити новий важливий напрям у відносинах із ключовим партнером. Розраховую, що разом із парламентаріями ми здійснимо відповідні зміни чи заміни в уряді України, сказав президент Зеленський. І також окремо проанонсував зміни в складі керівників правоохоронних органів. На зв'язку з нами Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, вітаю.
Вітаю, добрий вечір.
Добрий вечір. Чим запам'яталася, на вашу думку, чим вам запам'яталася Юлія Свириденко на посаді прем'єр-міністерки?
Чесно кажучи, добрих якихось спогадів майже немає. Є декілька моментів. Є її уряд, який фактично обдурив наших європейських союзників, і після меморандуму Качки-Кос, ну, фактично не вніс в антикорупційну програму уряду ті положення, пункти, про які було домовлено, це і по реформі ДБР, і по посиленню повноважень НАБУ і САП, і по обранню на конкурсі голови ДБР та генерального прокурора, і по судовій системі, і так далі, і так далі. Ще один, ну, достатньо ганебний факт, який ми спостерігали, це запровадження санкцій, в тому числі проти п'ятого президента, і сам процес в Верховному суді, який ми спостерігали, він фактично показав, що ці санкції були незаконними, неконституційними, і фактично були визнані превентивними. І це теж, ну, м'яко кажучи, не додає чогось позитивного до уряду. Ну і ще давайте згадаємо, що уряд, попри красиві заяви про підтримку армії, про підтримку Міністерства оборони, ну, власне кажучи, достатньо активно допомагав президенту у тому, щоб гроші йшли на достатньо популістичні програми. Давайте згадаємо і кешбеки різного плану. Ну і фактично те, що за півроку, в тому числі на ці речі, було використано резервний фонд України у кабінеті міністрів, а потім 40 мільярдів забрали у Міністерства оборони. Це теж фактично із тієї ж опери. Тому, на жаль, не можу сказати нічого такого видатного щодо цього уряду, ну, особливо, якщо його порівнювати хоча б з попереднім.
Але послухайте, уточнення. Щодо санкцій стосовно Порошенка, це ж санкції від Ради національної безпеки і оборони України, це окремий орган в системі управління і національної безпеки. Яким чином це корелюється з діяльністю уряду?
Бо саме уряд, в принципі, і пані Свириденко, коли була міністром економіки, вона всі готувала документи, і давайте згадаємо, і Фінмон, і так далі. І просто якраз під час процесу багато таких речей було позначено. Бо, наприклад, як говорять, що попередній голова СБУ, пан Малюк, він відмовився ініціювати ці санкції, хоча СБУ, якщо це стосується громадянина України, єдина структура, яка може ініціювати ці санкції, оскільки проти громадянина України, якщо він знаходиться в країні, взагалі санкції не заборонено запроваджувати, а якщо він знаходиться за межами, ну, скажімо так, України, то тільки в одному випадку, якщо він причетний до терористичної діяльності. І от з цієї точки зору відсутність рішення СБУ, це якраз, ну, фактично унеможливлювало запровадження цих санкцій. На жаль, от ми бачимо, що це відбувається. І, до речі, от що сумно, буквально в п'ятницю було рішення Верховного суду, і воно відбулося після достатньо таких прозорих заяв Європарламенту щодо, в тому числі, переслідування опозиції. І насправді, от ми зараз говоримо про п'ятого президента, але був ще, наприклад, Борислав Береза, був ще Андрій Богдан за останній період. Люди, які, вони критикували Володимира Зеленського, але вочевидь, що обвинувачувати, наприклад, того ж Борислава Березу в роботі на Росію, це смішно. Я просто пам'ятаю, з 2014 року ця людина в Пар'є, вона насипала перцю за комірець рашистам так, що було дуже, було дуже цікаво на це дивитись.
А щодо рішення Верховного суду, тут, можливо, просто заради справедливості, мабуть, варто відзначити, що реформа, яку проголошували українські політики, в тому числі і Петро Порошенко, насправді так і не сталося. В контексті складу Верховного суду і того, що там відбувається зараз, і того скандалу, який супроводжує кримінальну справу щодо екс-очільника Верховного суду Всеволода Князєва. І очевидно, це проблема нашої, даруйте, будь ласка, недореформованої системи.
Я єдине, що, хотів би маленьку репліку, що це вже зазначили, що, по-перше, коли реформували, там якраз звели до мінімуму можливості, наприклад, президента впливати на склад Верховного суду, він мав тільки затверджувати рішення, яке йому пропонують там з'їзд Ради суддів і так далі. Але найголовніше, ці три людини, які проголосували, фактично проти того, щоб скасувати незаконний указ, вони пройшли всі сіта відбору, і у громадських організацій, які цим займалися, не було жодної претензії до цих трьох людей. І тут питання в тому числі до того, що дійсно, якщо був тиск, то це дуже погана історія.
І питання в тому, чи є взагалі у нас чесні професіонали, я сподіваюся, що є, в тому числі і в судовій системі. І це, мабуть, завдання, як кажуть, зірочкою для її реалізації. Цих людей винести, в тому числі, на вершину судової гілки влади. Ви згадали щодо, в контексті роботи уряду пані Свириденко і, власне, самої прем'єр-міністерки діяльності, такі події в нашій країні, як кешбек, як є бачок, але була ще одна історія із підписанням договору із Сполученими Штатами Америки, яка, наскільки я розумію, залишилась так напівтаємною. Я не помиляюсь, йдеться про угоду про рідкісні мінерали в Україні і підписана угода із Сполученими Штатами Америки. Щодо чуток про те, що пані Свириденко може замінити нашу амбасадорку і, по суті, справи представляти Україну на цій посаді, в якості амбасадорки в Сполучених Штатах Америки. Наскільки це реалістичний сценарій, на вашу думку?
Ви знаєте, мені би не хотілося, щоб це сталося, бо це виглядає, м'яко кажучи, несерйозно. Бо тільки, давайте згадаємо, її попередниця, пані Стефанішна, як би до неї ми не ставилися, і що би там не було, це неправильно змінювати отак часто тих послів, які призначаються, бо людині теж треба увійти в курс справ, обзавестися там знайомствами, зв'язками і так далі. І це взагалі виглядає достатньо несерйозно. І дійсно, я з вами погоджуюсь, що от та історія з угодою про рідкісні земельні мінерали, вона залишилася недосказаною, по-перше, тому що давайте згадаємо, багато країн зараз фактично не завершують процедуру з тими угодами, які були підписані з Трампом, через те, що він не виконує своїх обов'язків. І єдина країна, яка ратифікувала цю угоду, це Україна. І давайте згадаємо, як нас переконували, що ця угода дозволить наповнювати фонд частину, американську частину фонду, постачаючи в Україну якраз зброю. Але зараз виходить, що цю зброю в Україні купують наші європейські союзники по програмі Pearl. І який внесок Сполучених Штатах в рамках цієї угоди, він є достатньо, знаєте, таємничий. І от з цієї точки зору це дійсно теж та тема, на яку хотілося б почути відповідь.
До речі, амбасадорка України в Сполучених Штатах Америки пані Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби. Як інформують медіа, зокрема, я зараз цитую Інтерфакс Україна, в заяві сказано, що вона залишить дипломатичну службу за власним бажанням у зв'язку із сімейними обставинами. Скажіть, але президентові Трампу може сподобатися амбасадорка, яка підписала ось цю ресурсну угоду із Сполученими Штатами Америки, таку от, ну, напівтаємну, тому що там є, я так розумію, там є таємні додатки, які не було оприлюднено.
Там є технічні, дві технічних угоди, які якраз і не були оприлюднені, а була ратифікована загальна рамка, яка якраз посилалася на ті технічні угоди. І тому от дійсно дуже багато таких цікавих моментів. Можливо, Трампу це й сподобається, але тут питання в тому, наскільки пані Свіриденко буде і далі, знаєте, вдало відстоювати інтереси саме України. І от тут будемо сподіватися, що це вдасться, але насправді поки що ми бачимо, що те, що відбувається, ну воно, м'яко кажучи, не зовсім відповідає Конституції України, бо Україна все ж таки парламентсько-президентська республіка. І я, наприклад, допускаю, що так, пані Стефанішина, вона їй дійсно потрібно там піти у відставку, але ну тільки в Росії за Конституцією президент може оголосити про відставку попереднього прем'єра і про проводити співбесіди з кандидатами. Бо в Україні президент за Конституцією, він фактично подає кандидатуру прем'єра, яку йому пропонує коаліція. І він, до речі, не може відмовитись, ну бо, власне кажучи, це є Конституція. Він має просто внести кандидатуру, яку обрала коаліція, до Верховної Ради.
Якщо ви кажете, що щось не зовсім відповідає Конституції, на мою думку, тим більше в законодавчому органі, а над цим має працювати Конституційний суд. А ви щось чули останнім часом про роботу Українського Конституційного суду?
Ну, практично нічого не чув, бо там є проблеми, були проблеми із кворумом, і взагалі дійсно достатньо багато питань, чому робота Конституційного суду, вона знаходиться на паузі, тим більше, ну, в достатньо такий серйозний період, який є визначальним для України. Тому от на превеликий жаль ми бачимо, що є проблеми і є питання. Бо дійсно Конституційний суд, він це орган, який міг би поставити крапку в деяких питаннях, в деяких рішеннях, які є принциповими, в тому числі і для України.
Ну, то так, що ж в цьому незрозумілого? Інституції мають працювати без війни, в мирний час, під час війни, особливо під час війни, інституції мають працювати і бути ефективними, а не існувати десь у віртуальному просторі. Скажіть, Юлію Свириденко можна назвати людиною Андрія Єрмака? Я уточню, людиною, щодо призначення якої доклався Андрій Єрмак свого часу?
Ну, власне кажучи, поки що так доклався, і про це достатньо багато говорили, і її називали людиною Єрмака. Це правда. Але в контексті от кризи навколо Єрмака вона ніяк себе не проявила як людина, яка демонструє свою, ну, м'яко кажучи, прив'язаність чи вдячність за це призначення. Тому зараз це складне питання в тому сенсі, що не можна на нього відповісти однозначно. Можливо, вона якраз і зараз є людиною Володимира Зеленського в більшої мірі, ніж пана Єрмака.
А щодо, слухайте, коротко зараз скажіть, будь ласка. Ну, а загалом, от під час війни, це ж звична історія, коли там йдуть урядовці, зазвичай також говорять, от вони змогли, вони втримали ситуацію, яка була екстраординарною, їм це вдалося. Ви щось хороше про роботу цього уряду і про роботу прем'єрки Юлії Свириденко можете сказати?
Тут проблема в тому, що давайте згадаємо, коли відправляли у відставку уряд Шмигаля, були питання по окремих міністрах, це правда, і вони є, але щодо уряду ніхто не пояснив, чому це було зроблено. До речі, як і не пояснили поки що і відставку пані Свірденко. Бо якщо змінюються якісь політичні стратегії, то мені здається, суспільство має знати. Бо, наприклад, в світлі останніх подій зміна політичної стратегії це може бути і відмова від прискореного вступу до Європейського Союзу, ну і так далі, відмова від реформ. І мені б не хотілося, щоб так сталося. І з цієї точки зору, ну, хоча б має бути звіт і має бути поставлені питання до пані Свірденко, бо жодне з питань, про які говорили, коли її призначали на посаду прем'єра, воно фактично не те, що не було вирішено, воно навіть серйозно не зрушило з мертвої точки.
Хто може стати наступним прем'єром? В інформаційному просторі зараз курсують активно чотири прізвища. Якщо не помиляюсь, депутат Железняк їх також озвучив. Це Денис Шмигаль, перший віце-прем'єр-міністр та міністр енергетики, колишній, до речі, прем'єр-міністр. Це Михайло Федоров, міністр оборони України. Це Ігор Терехов, міський голова Харкова. І Сергій Корецький, голова правління НАК «Нафтогаз України» та директор «Укрнафти». Що ви можете, можливо, у вас є якась інформація стосовно того, хто має найбільші шанси?
Ну, зараз знову ж таки достатньо багато пишуть, що саме у Корецького є найбільші шанси. Але знаєте, от знову ж таки, коли не озвучено, чому відставку відправили цей уряд, які задачі мають стояти, і чому, скажімо так, цей уряд відправлений, тобто які є помилки, то говорити про ефективність наступного уряду досить важко, тим більше, от його міняли буквально не так давно. І знаєте, згадується тут такий старий прислів, що якщо жоден вітер не буде попутнім, якщо ви не знаєте, куди плисти. І з цієї точки зору, тут питання не в кандидатурі, а в суб'єктності парламенту, уряду, бо все ж таки, знову ж таки, парламентська президентська республіка, і все мало би відбуватися, м'яко кажучи, трохи по-іншому. І з цієї точки зору, ну, особливих, знаєте, сподівань у мене немає, але повернення Дениса Шмигаля це буде виглядати взагалі цирком, як вибачте на слові, але, ну, м'яко кажучи, це вже абсолютно несерйозний підхід.
А я би зараз у вас розпитував, чому не серйозне, але часу ми вже на це не маємо, тому що президент оголосив також суттєві зміни в силовому блоці. Що ви думаєте? До речі, у нас керівник Служби безпеки України, генерал-майор Євгеній Хмара, досі є тимчасово виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України. І тут, як на мене, ситуація наступна: або Євген Хмара стане повноцінним виконувачем, вибачте, будь ласка, керівником та головою Служби безпеки України, або відбудеться якась заміна, при цьому називають прізвище його заступника, пана Поклада. Що ви про це думаєте?
Ну, я теж чув, що саме пан Поклад, він є людиною, яка користується довірою Володимира Зеленського, і що, власне кажучи, це буде не затвердження, а спроба призначення якраз нового глави СБУ. Але питання в тому, що чому це не було вирішено раніше, чому, от багато чому. І коли говорять про зміни в правоохоронних органах, ну, власне кажучи, далеке не у всіх, знову ж таки, президент може говорити як можливості зміни. Так, от він може говорити про СБУ, він може говорити про Генеральну прокуратуру, хоча тут є питання і до того, чи є голоси у Верховній Раді на це рішення. Наприклад, міністра внутрішніх справ, ну це знову ж таки, це в першу чергу питання коаліції. Взагалі, тут було би важливо говорити, якщо є така проблема, то, можливо, все ж таки варто повернутися до спроби сформувати нову коаліцію, бо зараз це старий, знаєте, залишки монобільшості разом з ОПЗЖ. І як мені здається, це ну не та коаліція, якою потребує Україна.
Так, більшості плюс оці розрізнені, так би мовити, якщо можна так сказати, партизанські групки, на які розбилася колишня і нині заборонена в Україні ОПЗЖ. У нас буквально хвилина в ефірі. Скажіть, будь ласка, чи вбачаєте ви ймовірність заміни керівників Міністерства внутрішніх справ? До речі, сьогодні президент зустрічався з керівником МВС Ігорем Клименком, і якихось сигналів про можливу зміну, ну, я принаймні не побачив. Керівника ДБР, до речі, нинішній його керівник Олексій Сухачов, по суті справи, вляпався в грандіозний скандал, коли суд намагався заборонити, я так і кажу, намагався своїм рішенням заборонити оприлюднити матеріали журналістського розслідування. І, власне кажучи, керівників інших силових структур. Будь ласка.
Цілком може бути, і дійсно це скандали, і це, наприклад, достатньо багато запитань до керівника Міністерства внутрішніх справ, бо були, ну скажімо так, достатньо проблемні питання, але знову ж таки, частину з них вирішує Верховна Рада, частину з них вирішує президент, і давайте не забувати, що є вимога Європейського Союзу, в тому числі до реформування ДБР і до призначення нових керівників на конкурсній основі. Чи буде це зроблено, як вимагають від нас наші європейські союзники, це велике питання. Тобто, можливо, і це був би вихід, але якщо це буде за новою процедурою, і, власне кажучи, прийдуть люди, які дійсно зможуть змінити ситуацію на краще.
Я лише додам два слова, ну, щоб країна не забувала, що щодо керівника Державного бюро розслідування Олексія Сухачова, буквально нещодавно в країні вибухнув скандал, оскільки рішенням судді Печерського суду міста Києва Сергія Вовка було заборонено журналістам слідства «Інфо» оприлюднювати матеріали журналістського розслідування про те, що рідний брат Олексія Сухачова, здається, Олександр його звати, мав або має 143 об'єкти нерухомості. Це і квартири, і офісні приміщення, і все таке інше. Ось таке рішення суду достатньо скандальне, яке сколихнуло, так би мовити, інформаційний простір України. І це пов'язано з нинішнім керівником ДБР. Отже, уважно стежимо за змінами на горі українського політичного Олімпу. І зараз мені залишається в цьому блоці сказати, що з нами був Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Слухаємо новини.